premjers Krišjāns Kariņš ir gatavs tikties ar nozares pārstāvjiem un runāt par jūsu problēmām, vienlaikus norādot, ka nākamā gada budžeta projektā lielākais papildu finansējums ir tieši veselības nozarei. Jūs neskatoties uz visu to, tad gatavojaties tomēr protesta akcijām?
Tieši tā, jo diemžēl ministra prezidents joprojām nav pateicis, ka likums par veselības aprūpes finansēšanu tiks pildīts. Tā vietā viņš ir pateicis jaunajiem ārstiem turiet gaišu skatu un nozares pārstāvjiem. Nu, jūs taču saprotiet, ka visas likumus nevar izpildīt. Tā mēs neesam ar mieru.
Un ko tad jūs darīsiet?
Pirmajā protesta akcija Vilnī, kā jau jūs minējāt, ir paredzēta akcija Nolaid karogu, iededz sveci. Šinī protesta etapā galveno organizatorisko smagumu nesīs ārstu biedrība Jaunie ārsti un māsu asociācija. Un šīs akcijas uzdevums ir censties uzrunāt politiķus un, protams, arī sabiedrību, lai tomēr mēģinātu vēl rast iespēju 14. novembrī galīgajā balsojumā par valsts budžetu nodrošināt to, ka veselības aprūpes finansēšanas likumā noteiktās garantijas mums visiem saņemt aizvien labāku veselības aprūpi un nevis otrādi, kā to pašlaik plāno valdību, ka šīs garantijas Saeimas deputāti nodrošinās.
Bet kā tieši izpaudīsies šī akcija, kā tad nolaidīs to karogu?
Par to labāk un sīkāk varētu pastāstīt kolēģis Kārlis Rācenis, jo viņš ir idejas autors. Arotbiedrības savukārt gatavojas nest galveno smagumu otrajā protesta akcija Vilnī, kas sekos pēc tam, ja 14. novembrī Saeima tomēr nobalsos par tādu budžetu, kurā veselības aprūpes finansējumu ir paredzēts turpmākajos gados tikai pasliktināt. Un tādā gadījumā mums nekas cits neatliks, kā rosināt parakstu vākšanu likumā noteiktajā kārtībā par priekšlaicīgu Saeimas atsaukšanu.
Tātad var teikt, ka jūsu protesti būs iedalīti divās daļās. Līdz Saeimas lēmumam un pēc tam, ja jūsu iebildumi netiks ņemti vērā.
Jā, tā tas ir plānots.
Jūsuprāt, šīs protesta formas būs pietiekami ietekmīgas, lai jūs sadzirdētu?
Šinī situācijā daudz kas būs atkarīgs no sabiedrības attieksmes. Ja līdzšinējos gados mēs protestējām laukumos, ielās un aicinājām cilvēkus pievienoties, lai arī viņus labāk sadzird valdība un Saeimas deputāti, tad mēs saskārāmies ar to, ka cilvēki ir diezgan kūtri un atrod visādas attaisnojošas iemeslus, lai nepiedalītos protestos. Šinī gadījumā, runājot par parakstu vākšanu, ik vienam balstiesīgajam Latvijas iedzīvotājam būs iespēja paust savu attieksmi. Vai nu viņš grib dzīvot tiesiskā, demokrātiskā valstī, kurā tiek nodrošinātas veselības aprūpei nepieciešamās garantijas, vai arī pretēji. Un kā vairākums Latvijas balsotāji nolems, tā arī turpmāk dzīvosim.
Bet ja sabiedrība būs kūtra?
Nu tad turpināsim izmet pātrinātā tempā. Viss ir ļoti vienkārši.
Nebūtu ietekmīgāk meklēt kādus citus ceļus?
Piemēram.
Nu, kādas streika formas meklēt? Jums tā kā arī ir viena diena bez ārsta paredzēta?
Šī protesta akcija ir ieplānota jau, taču runājot par streikiem, ir tā, ka mediķi pēc būtības streikot nevar, jo neatliekamo palīdzību ir jāsniedz tik un tā. Un otrs svarīgais aspekts ir tāds, ka mēs šinī brīdī gribētu būt pēc iespējas vienotāki ar pacientiem, nevis kaut kādā veidā pretnostatīt sevi viņiem. Tā arī strādāsim.
Kādi būtu tie kompromisi, pie kuriem tā, jūs piekristu, tā teikt, neturpināt šos protestus, šo otro daļu?
Likums ir jāievēro. Viss ir ļoti vienkārši. Likumā ir noteikti skaidrs lietas, kas valdībai un saimai ir saistošas, un ko vajadzēja ņemt vērā jau pašā sākumā, tad, kad tika veidots budžeta projekts. Pārējām iniciatīvām, kas nav nostiprinātas likumā, atvēlot diskusijas pēc tam, kad likumā prasītās garantijas ir ievērotas, kāpēc koalīcija izvēlējās citādu taktiku, vispirms aizslēgtām durvīm slēpus par kaut ko sarunāt, un pēc tam pārpalikums tikai izbērt ķidāšanai, nosaucot tos par fiskālo telpu, un tad taisnojoties, ka viss likums jau nav ir ievērot, nezinu, tas ir koalīcijas politiķu lēmums bijis tāds, taču mēs to nevaram atbalstīt, mūsu nostāja ir pavisam skaidra atbilstoša satversmē, Latvijas Republika ir demokrātiska valsts, demokrātiskā valstī ir svarīgs tiesiskums, ir svarīga tiesiskā paļāvība, galu galā viens likums, viena taisnība visiem.